إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
Lembra-lhes Muhammad de quando Alá disse: Ó Jesus, por certo findarei teus dias na terra e acender-te-ei até mim, e apartar-te-ei dos que renegam a fé, e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé até o dia da ressurreição. Em seguida, a mim será vosso retorno, e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis.